Ганат Бадрыч з'яўляецца ўжо даўнім сябрам музея Куба Коласа, частым гостем. Таксама мы вельмі рады, што ён вырашыў адзначыць твой юбілей, а менавіта творчым вечарам у нашым музеі, у музеі беларускага песняра. Увогуле наш паэт Ганат Чарказян, паэт, пісьменнік, ён піша на курскай і рускай мове, таксама спрабуе пісаць на беларускай. А вось у перакладах Ганат Бадрыч гучыць таксама у вядомых беларускіх паэтаў. Рыгор Барадулін перакладаў Ганата Бадрыевіча, Казімір Камейша, ну і іншыя вядомыя беларускія і рускія перакладчыкі. Такую творчую падтрымку Ганату Бадрыевічу аказалі нашы беларускія класікі. Ганат Бадрыевіч сябраваў з Рыгорам Барадуліным, Васілём Быкавым, Іваном Шамякіным і таксама да гэтага юбілейнага вечара мы падрыхтавалі выстаўку з асабістага такой сямейнага архіва Ганата Бадрыевіча, на якой прадстаўлены і фотаздымкі, таксама розныя падарункі ад знакамітых нашых пісьменнікаў і Рыгора Барадуліна, і Івана Шамякіна, Петруся Броўкі, таксама кнігі з дарчымі подпісамі, ну і самі творы Ганата Бадрыевіча, розныя выданні розных гадоў, ад першай кніжкі, якая ўбачыла свет яшчэ ў 80-х годах, і да вось выданню 2016 года. Таксама ў хуткім часе ўся грамадскасць Беларусі, ну і мы таксама будзем адзначаць чарговы дзень нараджэння класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Як заўсёды адзначаем мы дзень нараджэння нашага песняра навукова-практычнай канферэнцыі «Коласавіны», якая адбудзецца 3 лістапада, таму чакаем усіх навукоўцаў нашай рэспубліцы за межы у нашым музеі. Ну і таксама, як і заўсёды, на радзіме, на Стаўбцоўшчыне адбудзецца таксама свята «Коласавіны» ўжо 4 лістапада.